μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Γραφές μας στην πρώτη επιστολή του Πέτρου είναι το δεύτερο σε μια μικρή σειρά τριών μηνυμάτων που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη Κυριακή, μέσα στο οποίο μελετούμε τα πρώτα κεφάλαια, το τέλος του πρώτου και κυρίως το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου. Και εκεί, στο δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε σήμερα από το εδάφιο 4 μέχρι και το εδάφιο 10. Θα διαβάσω λίγο και από το 3 γιατί συνδέεται. Αλλά η περικοπή μας είναι από το 4 στο 10, σελίδα 1074. Το τρίτο εδάφιο λέει «Επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος». Μία δήλωση στους ψαλμούς που μιλάει για τον Γιαχβέ, για τον Θεό. Αλλά ο Πέτρος μας λέει ότι αυτός ο Κύριος, τον οποίον γευθήκατε ότι είναι αγαθός, είναι, εδάφιο 4, αυτός εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθος ζώνταν, και θα δούμε ότι αυτό αναφέρεται παρακάτω στον Χριστό, όπως για παράδειγμα, υπομέν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων, παρά δε το Θεό εκλεκτών έντιμων, και εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους εις των Θεών δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέχεται εν τη γραφή, ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος ισχύει, εννοείται αυτό που είναι γραμμένο, δηλαδή ότι ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, ήτινες προσκόπτουσιν εις των λόγων όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Η νέα μετάφραση αυτό το λέει κάπως αλλιώς. Είναι λίγο βαρύ για τη νέα μετάφραση, έτσι όχι για κανέναν άλλον. «Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός δια να εξαγγείλετε τας αρετάς εκείνου, ώστε σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως». Υποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε μας, καθώς έχουμε τον Λόγο Σου τον Άγιο μπροστά μας, σου ζητούμε, Πατέρα, άνοιξε τις καρδιές μας έτσι και τόσο, ώστε να τον δεχθούμε, ώστε να συμβεί αυτό που διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου, ότι κάθε τι ανθρώπινο είναι σαν το χορτάρι, σαν το λουλούδι που μαραίνεται, που ξεραίνεται, αλλά είναι ο δικός σου ο λόγος αυτός που μένει στον αιώνα. Κάνε, Κύριε, αυτός ο λόγος λοιπόν να μιλήσει στην καρδιά μας σήμερα το πρωί, καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Υιού Σου. Αμήν. Ερώτηση. Τι είναι το χειρότερο που σου έχουν πει λόγω της πίστης σου? Ο χειρότερος χαρακτηρισμός που έχεις ακούσει. Αν μιλάμε για ευαγγελικούς, έτσι, φαντάζομαι ότι ο πιο συχνός χαρακτηρισμός που ακούμε λόγω της πίστης μας είναι αιρετική. Αυτός είναι ο πιο συχνός. Ο πιο ευρηματικός ήταν, δεν ξέρω αν θυμάστε, από έναν δημοσιογράφο από την Ελευθεροτυπία που είχε κάνει ένα ρεπορτάζ που μας είπε ότι είμαστε σαν τους γαλάτες στο γαλατικό χωριό από τα κόμιξ του Αστερίξ. Ένα ξεχασμένο χωριό κάπου στη μέση του Υπερπέρα. Αυτό είναι ο πιο ευρηματικός. Ο πιο ενοχλητικός που εγώ άκουσα, και μάλιστα τον άκουσα εδώ μπροστά έξω, είναι μασόνι. Και γιατί σας το λέω, αυτό ήταν το 2004 που είχαμε τους Ολυμπιακούς αγώνες και ήταν εδώ η εκκλησία κέντρο υποδοχής και έμπαινε, έβγαινε κόσμος, πάρα πολύ δραστηριότητα, και περνούσε ένας πατέρας με ένα παιδάκι. Και εγώ έτυχε ήμουν εκεί, γιατί κάναμε πράγματα εδώ πέρα. Και ακούω το παιδάκι να ρωτάει τον μπαμπά, «Μπαμπά, τι είναι εδώ μέσα, ποιοι είναι αυτοί εδώ μέσα?» «Κάποιοι μασόνοι, παιδί μου», λέει. Και έτυχε ήμουν εκεί, την πάτησε έτσι. Του λέω να σας πω κάτι, με κοιτάει. Εγώ λέω είμαι ο ιερέας εκεί μέσα. Στην αρχή τρόμαξε όταν με είδε. Και λέω, κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να μας αγαπάτε, αλλά τουλάχιστον να ξέρετε ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Και πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να λέμε τέτοιες ιστορίες, έτσι, πράγματα που μας έχουν πει λόγω της πίστης μας. Δείτε τι έλεγαν στους πιστούς την εποχή του Πέτρου, που γράφεται αυτή η επιστολή, λόγω της πίστης τους. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 2, το εδάφιο 12. Κεφάλαιο 2, εδάφιο 12. Διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση. Έτσι, ενώ σας συκοφαντούν ότι είστε κακοποιοί. Αυτό δεν μου το έχουν πει. Ούτε νομίζω ότι θα φανταστούν να το πούνε. Ελπίζω. Τους κατηγορούσαν ως κακοποιούς. Κακοποιά στοιχεία, επικίνδυνους. Αυτό λέει. Και μάλιστα το ρήμα εκεί που το μεταφράζει η Νέα Μετάφραση «συκοφαντούν» στο 2.12 είναι το ρήμα «καταλαλώ» που επαναλαμβάνεται και στο εδάφιο 16, στο τρίτο κεφάλαιο, 3.16, γάμα 16, που λέει, το διαβάζω ξανά από την μετάφραση, «έτσι αυτοί που δυσφημούν, καταλαλούν, την καλή σας χριστιανική συμπεριφορά θα κατατροπιαστούν για αυτά που σας κατηγορούν». Και μάλιστα στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 14, δέλτα 14, λέει και το εξής: «Μακάρι είστε αν σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού». Ελάτε λοιπόν να φανταστούμε και να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει μέσα στο πλαίσιο της επιστολής αυτής. Έχεις πιστούς, έχεις ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε μια κοινωνία που φτάνει να τους κατηγορεί και να τους συγκοφαντεί και να τους λέει ότι είναι δίθεν κακοποιοί, είναι επικίνδυνοι. Έτσι, αυτή την εντύπωση να έχει όλη η κοινωνία για αυτούς και να τους ντροπιάζουν, να τους εξευτελίζουν, να τους κοροϊδεύουν. Βέβαια, κάποιες τέτοιες εμπειρίες ίσως εσάς τους παλαιότερους δεν είναι και πάρα πολύ μακρινές και έξω από το πλαίσιο και το ραντάρ της μνήμης σας. Δόξα τω Θεώ, εμείς δεν τη ζούμε σήμερα με αυτή την ένταση και με αυτή την έμφαση, αλλά πιστεύω ότι όλοι ζούμε αυτή την πίεση και τότε και τώρα. Έναν κόσμο που μας βλέπει και λέει: αυτοί είναι περίεργοι, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και μας συκοφαντούν και μας κοροϊδεύουν και μας ονειδίζουν. Και ξέρετε, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την απειλή της απόρριψης, δηλαδή ο κόσμος να μας απορρίψει, να μας θεωρήσει σαν το γαλατικό χωριό, κάπου ξεχασμένο εκεί πέρα, τέλος πάντων, που κανένας δεν το θυμάται ότι υπάρχει και υπάρχει μέσα εκεί στον εαυτό του. Λοιπόν, μπροστά στον κίνδυνο να μας απορρίψουν, να μας περιθωριοποιήσουν, συνήθως η πιστοί αντιδρούν με δύο τρόπους. Έχουμε μπροστά μας δύο βασικούς πειρασμούς. Ο πρώτος είναι ο πειρασμός της αφομοίωσης και ο δεύτερος είναι ο πειρασμός της αποξένωσης ή της απομόνωσης. Ο πρώτος πειρασμός είναι όταν έχουμε έναν κόσμο ο οποίος μας βλέπει περίεργα, μας καταλαλεί, μας κατακρίνει, μας κοροϊδεύει, μας ονειδίζει. Ο πρώτος πειρασμός είναι να πούμε: καλά, ας είμαι χριστιανός, ας ζω την πίστη μου, αλλά ας μην κάνω μπαμ. Όπως λέμε, δεν λέμε να μην κάνει αυτός κάνει μπαμ, μην βλέπουν, μην είναι τόσο έκδηλοι και τόσο φανεροί η πίστη μου. Τέλος πάντων, ας μοιάζω όλο και περισσότερο με τον κόσμο, να μην τέλος πάντων λάθρα βίωνε. Έτσι, λάθρα βίωνε. Να προσπαθείς λοιπόν κάπως εκεί πέρα στο περιθώριο να ζεις, μην προκαλείς για να μην σε προκαλούν. Ο πειρασμός της αφομοίωσης. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ο πειρασμός της απομόνωσης, της αποξένωσης. Δηλαδή να κλειστείς πίσω από τους τέσσερις τοίχους μέσα στο φρούριό σου, έτσι, και να πεις: ο κόσμος, ο κακός, ο αμαρτωλός, ο εχθρικός, έτσι, που πρέπει από αυτό να αμυνθώ, πρέπει αυτό να προστατευτώ, ή ακόμα χειρότερο, υπάρχουν χριστιανοί που περνάνε και σε αυτό, στον οποίο πρέπει να επιτεθώ. Έτσι. Οι δύο πειρασμοί. Ο Απόστολος Πέτρος έρχεται να συζητήσει και τους δύο από αυτούς τους πειρασμούς. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον έναν. Ασχολείται στα εδάφια που διαβάσαμε με αυτόν. Τον πειρασμό της αφομοίωσης. Με τη χάρη του Θεού την ερχόμενη Κυριακή θα μιλήσουμε για τον άλλον. Τον πειρασμό της αποξένωσης, της απομόνωσης. Ας μιλήσουμε όμως για τον πειρασμό της αφομοίωσης, δηλαδή το να μπούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, να μην ξεχωρίζουμε αυτόν τον κόσμο, να μην προκαλούμε, να μην είμαστε κάτι το διαφορετικό, να αφομοιωθούμε. Ο πρώτος πειρασμός. Και ακούστε τι ο Απόστολος Πέτρος εδώ πέρα έρχεται και προτείνει στην Εκκλησία. Μας προτείνει τον εναλλακτικό δρόμο της αγιότητας. Μας λέει ότι η Εκκλησία είναι μια κοινότητα αγιότητας, αγιοσύνης, άγια. Δείτε μαζί μου δύο εδάφια από το δεύτερο κεφάλαιο. Το πρώτο είναι το εδάφιο 5, κεφάλαιο 2, β, εδάφιο 5, που λέει: «Και εσείς ως λήθη ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός», προσέξτε τώρα, «ιεράτευμα άγιον», «ιεράτευμα άγιον», «δια να προσφέρετε» κτλ. Και λίγο παρακάτω στο εδάφιο 9, «Σείς όμως είστε γένος εκλεκτών βασίλειων ιεράτευμα, έθνος τώρα, Άγιον. Βλέπετε την επανάληψη της φράσης. Ποιοι είμαστε, ποιοι πρέπει να είμαστε, ο κίνδυνος της αφομοίωσης. Εμείς πρέπει να είμαστε Άγιοι. Μια κοινότητα αγιότητας. Τι σημαίνει όμως αυτό? Τρία πράγματα θα δούμε. Τι σημαίνει, πώς γίνεται και γιατί να το κάνουμε. Το πώς γίνεται θα πάρει περισσότερη ώρα, αλλά τι σημαίνει πρώτα απ' όλα? Τι πάει να πει να είμαστε μια κοινότητα αγιότητας? Τι πάει να πει Άγιος? Κοιτάξτε, δύο λέξεις μας δίνουν τον καλύτερο ορισμό του τι σημαίνει αγιότητα. Και τις βρίσκουμε τις δύο αυτές λέξεις στην αρχή του εδαφίου 9. Κοιτάξτε τες, υπογραμμίστε τες, κάντε τες δικές σας. Σεις όμως, πριν μιλάει για τον κόσμο, και λέει ο κόσμος έτσι, ο κόσμος αλλιώς, ο κόσμος αυτό, ο κόσμος για αυτά, ο κόσμος με αυτά, ο κόσμος από αυτά και συνεχίστε. Εσείς όμως, να τι πάει να πει αγιότητα, ότι ξεχωρίζω, διαφέρω, οι τρόποι μου, οι αξίες μου, τα φερσήματά μου, οι προτεραιότητές μου, αν τις βάλει δίπλα κάποιος με του υπόλοιπου κόσμου, θα πει ο κόσμος αυτό, εσείς όμως, εμείς όμως, η Εκκλησία όμως, να τι είναι η αγιότητα, είναι ο δρόμος του εναλλακτικού. Ξέρετε, το εναλλακτικό είναι πολύ της μόδας στις μέρες μας, το εναλλακτικό. Η Εκκλησία είναι η εφευρέτρια του εναλλακτικού, εάν θέλετε. Μιλούμε για έναν εναλλακτικό δρόμο. Ο κόσμος μπορεί στην μαζικότητά του να σκέφτεται με έναν τρόπο, να πορεύεται με έναν τρόπο, αλλά εμείς είμαστε μια κοινότητα αγιότητας που ξεκινάμε να μιλούμε για μας και λέμε εμείς όμως, εμείς όμως. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς θα ζήσουμε αυτή την ζωή της αγιοσύνης. Πώς θα περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο του εναλλακτικού? Πώς δεν θα αφομοιωθούμε, αλλά αντίθετα θα μείνουμε μια κοινότητα η οποία ξεχωρίζει, διαφέρει? Τέσσερα πράγματα θα ήθελα να δούμε. Το πρώτο είναι, πρέπει να επιλέξουμε το ακροατήριό μας. Για να ζήσω άγια, το πρώτο πράγμα είναι, πρέπει να επιλέξω ακροατήριο. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο βασικά ακροατήρια μπροστά στα οποία μπορούμε να ζούμε. Δύο ακροατήρια μπροστά στα οποία μπορούμε να συμπεριφερόμαστε. Ακούστε τα ποια είναι, στο εδάφιο 4. Λέει, εις τον οποίον μιλάει για τον Κύριο Ιησού, προσερχόμενοι, ως εις λίθος ζώντα, και τώρα προσέξτε αυτό, υπομέν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων, παραδέ το Θεό εκλεκτό έντιμον. Κάθε τι που κάνουμε, σε κάθε έκφανση της ζωής μας και αν μπαίνουμε, υπάρχουν δύο εναλλακτικά ακροατήρια. Το ένα είναι οι άνθρωποι, το άλλο είναι ο Θεός. Και πρέπει να επιλέξουμε. Η αρχή του δρόμου της αγιότητας είναι να επιλέξεις ποιο ακροατήριο είναι το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεσαι. Ποιο ακροατήριο είναι το σημαντικό ακροατήριο για σένα. Είναι ο κόσμος, είναι οι άνθρωποι, έτσι, τι θα πούν οι άνθρωποι, τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι, πώς θα με δουν οι άνθρωποι, σε ποιον θέλεις να αρέσεις, σε ποιανού τα μάτια θέλεις να εμφανιστείς εντυπωσιακός, καλός, αποδεκτός, αξιέπαινος, σε ποιανού, στον ανθρώπων, στον κόσμο ή στον Θεό. Δείτε ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε την επιλογή του. Ο Ιησούς Χριστός επέλεξε σε ποιον θα αρέσει, για ποιανού τα μάτια ζει. Απ' τη μια πλευρά λοιπόν ήταν οι άνθρωποι και τι κέρδισε από τους ανθρώπους, το Άρον Άρον Σταύρωσον αυτό, να τελειώνουμε με αυτό, να, έτσι. Ο Υιός του ανθρώπου, ξέρετε τι σημαίνει αυτό η φράση Υιός του ανθρώπου, σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι από το βιβλίο του Δανίλ και είναι μια μεσιανική εικόνα, αλλά στα απλά αραμαϊκά σημαίνει ο τυπικός καθημερινός άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος, ο ανθρωπάκος ίσως. Λοιπόν, στα μάτια των ανθρώπων αυτό ήταν, τίποτα περισσότερο ή και πολλά άλλα πράγματα αν το ψάξουμε, αλλά δεν ζούσε γι' αυτό, επέλεξε να ζει για το ακροατήριο του ενός. Επέλεξε το ακροατήριο της ζωής του να είναι ο Θεός, επέλεξε αυτός τον οποίον ήθελε να αρέσει να είναι ο Θεός. Και κοιτάξτε στο εδάφιο 5. Στο εδάφιο 5 μιλάει για θυσίες που πρέπει να κάνουμε, οι οποίες να είναι ευπρόσδεκτες στον Θεό. Όλοι ξέρουμε πώς μπορούμε να γίνουμε ευπρόσδεκτοι στους ανθρώπους, στη ζωή των ανθρώπων. Όλοι το ξέρουμε. Αλλά πρέπει να επιλέξουμε ποιο είναι το ακροατήριό μας, σε ποιον θέλουμε να είμαστε ευπρόσδεκτοι. Ξέρετε, υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους χάνουμε συχνά σαν άνθρωποι και ιδιαίτερα σαν χριστιανοί την κλίση μας. Ο πρώτος είναι ο φθόνος. Επειδή μου αρέσουν αυτά που οι άλλοι έχουν. Πάρα πολύ συχνά χάνω την κλίση μου, χάνω την αποστολή μου, χάνω τη ζωή μου, επειδή μου αρέσουν αυτά που οι άλλοι έχουν. Το άλλο είναι αυτό για το οποίο μιλάμε, το λάθος ακροατήριο. Επειδή θέλουμε να αρέσουν οι άλλοι εμάς για αυτά που εμείς έχουμε. Αυτό είναι το άλλο πράγμα. Είναι αυτό για το οποίο μιλάμε. Έτσι, αυτή η δύναμη που μας κάνει να θέλουμε να αρέσουν οι άλλοι εμάς για αυτά που είμαστε, για αυτά που ξέρουμε, για αυτά που κατακτήσαμε, για το πώς μοιάζουμε, για αυτά τα οποία έχουμε. Πρέπει να επιλέξεις ακροατήριο. Πρέπει να επιλέξεις ακροατήριο. Το πρώτο. Το δεύτερο που μας λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος για να ζήσουμε αυτή τη ζωή της αγιότητας είναι ότι πρέπει να ξέρω τι βρίσκεται στο θεμέλιο της ζωής μου. Πρέπει να ξέρω τι βρίσκεται στο θεμέλιο της ύπαρξής μου. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, θα το ξαναδούμε, ότι εδώ έχουμε αρκετές εικόνες. Μία βασική εικόνα είναι η εικόνα της οικοδομής. Εικόνα της οικοδομής. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι σε ό,τι αφορά αυτή την εικόνα δεν ασχολείται ο Πέτρος με το πώς μοιάζει η οικοδομή, με το τι έχει η οικοδομή, με το πώς χτίζεται η οικοδομή, αλλά κυρίως τον ενδιαφέρει ένα πράγμα. Και τι είναι αυτό? Τον ενδιαφέρει τι υπάρχει στο θεμέλιο της οικοδομής, έτσι. Γιατί όλα από εκεί ξεκινούν. Αν θέλουμε να μιλούμε για ζωή αγιότητας, για χτίσιμο μιας χριστιανικής ζωής, το κέριο ερώτημα είναι, ψάξε να δεις τι υπάρχει εκεί κάτω στο θεμέλιο. Κοιτάξτε στο εδάφιο 4 πώς περιγράφεται η σωτηρία. Τι είναι η σωτηρία? Λέει, το διαβάζω στην μετάφραση του Βάμβα, εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε ποτέ αυτό, αλλά σωτηρία σημαίνει πηγαίνω σε ένα καινούριο θεμέλιο. Όλοι μας κάπου στηρίζουμε τη ζωή μας. Το λέει οι οικοδομούντες, έτσι τον παραπέταξαν. Όλοι κάποιο θεμέλιο έχουμε επιλέξει και χτίζουμε εκεί τη ζωή μας. Ξέρετε τι σημαίνει σωτηρία? Σωτηρία σημαίνει όχι απλά πηγαίνω στον Χριστό για να συγχωρέσει τα αμαρτίες μου και να πάω στον ουρανό μια μέρα, έτσι. Σωτηρία σημαίνει, και αυτό φυσικά το σημαίνει, αλλά σημαίνει πολλά περισσότερα. Σωτηρία σημαίνει πηγαίνω σε ένα καινούριο θεμέλιο. Πηγαίνω σε μια πέτρα. Και προσέξτε εδώ την ειρωνία του Πέτρου. Το λένε και Πέτρο, έτσι, τώρα το σκέφτηκα, γι' αυτό ασχολείται πολύ με τις πέτρες. Λοιπόν, προσέξτε την ειρωνία εδώ του Πέτρου όταν μιλάει εις λίθος ζώντα. Τι ειρωνεύεται? Τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι κάθε, πήγαν από Κυριακή, δεν πήγαιναν οι Κυριακές, κάθε φορά πάνε στο ναό τους, πού πάνε? Πάνε μπροστά σε μια πέτρα και λατρεύουν την πέτρα. Αλλά εσείς, λέει, εμείς οι χριστιανοί πήγαμε μπροστά σε μια πέτρα. Αλλά τι είναι αυτή η πέτρα? Ζωντανή. Και τι είναι αυτή η πέτρα, μας εξηγεί, τι κάνω με αυτή την πέτρα? Ωραία, φανταστείτε, έτσι, πηγαίνω στον Χριστό και ο Χριστός μου λέει, να εδώ μια πέτρα, πάρτινα. Τι να την κάνω αυτή την πέτρα, τι να κάνω με αυτή την πέτρα που είναι ο Χριστός? Στο εδάφιο 7 μας λέει, εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασταν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Πρέπει να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος. Πρέπει να γίνει το θεμέλιό μας. Ποιο είναι το θεμέλιο πριν μιλήσουμε για αγιασμό? Και για να μιλήσουμε για αγιασμό, το κέριο ερώτημα είναι ποιο είναι το θεμέλιό μας, πάνω σε ποια πέτρα πατάμε και χτίζουμε. Πολύ συχνά όταν μιλούμε για αγιασμό, όλη η συζήτησή μας είναι για το πώς πρέπει να μοιάζει η οικοδομή. Τι πρέπει να έχει, τι δεν πρέπει να έχει, πώς πρέπει να φαίνεται, πώς δεν πρέπει να φαίνεται. Και σπάνια μιλούμε για το θεμέλιο. Για το θεμέλιο. Αλλά δείτε εδώ, ο Πέτρος μιλάει για την αγιότητα και λέει, το ζήτημα είναι τι έχεις βάλει κάτω και πάνω σε τι χτίζεις. Και κοιτάξτε πώς το λέει αλλιώς, τι σημαίνει χτίζω πάνω στην πέτρα, χτίζω πάνω στο θεμέλιο που είναι ο ζωντανός λίθος. Στο εδάφιο 6, το οποίο ήδη το αναφέραμε στα αναγνώσματά μας, γιατί έρχεται από τον Ισαΐα, Ισαΐα 28, λέει, το διαβάζω στη Νέα Μετάφραση, είμαστε στο 6ο εδάφιο, θα διαλέξω ένα πολύτιμο λιθάρι και θα το τοποθετήσω ακρογωνιαίο λίθος της Σιών. Και τι είπα να πει, έχω θεμέλιο αυτόν, όποιος πιστεύει σε αυτό, δεν θα ντροπιαστεί. Μπορεί να σε ονειδίζουν όλοι. Αυτό λέει εδώ πέρα. Προσέξτε, τι ήταν το πρόβλημα. Όλοι τους κοροϊδεύουν. Ξέρετε, είναι ο χριστιανός. Είναι αυτός που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν πάτε να με κοροϊδεύετε. Δεν πάτε να με ηρωνεύεστε. Δεν πάτε να με χλεβάζετε. Δεν πάτε να με σαρκάζεστε. Εγώ ξέρω πού πατάω. Αυτό λέει εδώ, έτσι. Να η βάση της αγιότητας. Να πώς γίνομαι άγιος. Ξέρω ότι όποιος χτίζει τη ζωή του και πιστεύει σε αυτό το θεμέλιο, δεν θα κατεσχυθεί. Όσα προσπαθούν οι άλλοι να με ντροπιάσουν, εγώ δεν τρέπομαι, δεν καταλαβαίνω. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Προσέξτε, αδέλφια μου. Στη ζωή μας υπάρχουν πολλές πέτρες στο οικοδόμημά μας που μπορούν να βγαίνουν και να μπαίνουν. Πολλές πέτρες που μπορούμε να τις βάζουμε ή να τις αφαιρούμε. Αλλά το κέριο ερώτημα που θέλω να σας υποβάλλω είναι το εξής. Ποια είναι εκείνη η πέτρα που αν φύγει από τη ζωή σου, το οικοδόμημά σου καταραίει? Ποια είναι? Το ζούμε εδώ στην Ελλάδα, δεν το ζούμε αυτές τις μέρες, αδέλφια μου? Ιδιαίτερα με όλες τις αυτοκτονίες που ακούμε, και το λέω με απόλυτο σεβασμό και συντριβή, όχι ως κατάκριση. Αλλά αναδεικνύει αυτό, δεν αναδεικνύει κάτι? Σίγουρα είναι τραγικό, τραγικότατο να χάσεις τη δουλειά σου. Αλλά αν η δουλειά σου ήταν το θεμέλιο και το χάσεις, τότε χάνεις τη ζωή σου. Δεν ξέρεις γιατί να ζήσεις. Σίγουρα είναι τραγικό να χάσεις μία σχέση ή να χάσεις τον άνθρωπό σου. Αλλά αν αυτός ή αυτή η σχέση ήταν το θεμέλιο της ζωής σου, καταραίει όλο, χάνεται τη ζωή σου. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι είναι αυτό που έχεις βάλει εκεί ως ακρογωνία, ο λίθο, ως ακρογωνία πέτρα? Μιλούσαμε με τους νέους μερικά Σάββατα πριν και συνεχίζουμε και μιλάμε για τα είδωλα. Και στην πρώτη παρουσίαση δώσαμε ορισμένους ορισμούς ή μάλλον μερικές διαγνωστικές ερωτήσεις για να καταλάβουμε ποια είναι τα είδωλά μας. Ακούστε μία. Τι είναι αυτό που σε παρηγορεί που το έχεις ακόμη, ακόμη και αν έχεις χάσει όλα τα άλλα? Τι είναι αυτό που λες, εντάξει, πολύ συχνά λέμε αυτή την κουταμάρα, την υγεία μας σας έχουμε, έτσι. Δεν πειράζει και αυτό, την υγεία μας σας έχουμε. Ξέρεις κάτι, σας το έχω πει και άλλη φορά, όχι ότι είναι τεράστια σοφία για να το καταλάβετε. Μια μέρα όλοι θα χάσουμε την υγεία μας και τη ζωή μας. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Άρα λοιπόν, δεν είναι καλό θεμέλιο αυτό, ξεχάστε το. Τι άλλο έχεις πιο κάτω? Τι άλλο υπάρχει εκεί κάτω? Τι είναι αυτό που θα πεις, ξέρεις κάτι? Και αν το χάσω και εκείνο, το χάσω το άλλο, φύγει εκείνη η πέτρα, χαθεί και άλλη πέτρα, έχω που να σταθώ. Υπάρχει κάτι που εκεί πατάω. Και όταν θα έρθει άλλος και θα σε κοροϊδέψει γι' αυτό, θα σε χλεβάσει για το άλλο, του λες, πάνε λέει, να λες ό,τι θέλεις. Δεν νιώθω καμιά ανασφάλεια που είμαι χριστιανός. Λέγει ό,τι θες. Ξέρω κι εγώ περισσότερα αστεία από σένα. Ξέρω που πατάω. Ξέρω που πατάω. Να λοιπόν, πώς θα ζήσω άγια? Το πρώτο, πρέπει να επιλέξω ακροατήριο. Το δεύτερο, πρέπει να δω τι υπάρχει στο θεμέλιο της ύπαρξής μου. Το τρίτο, πρέπει να συνειδητοποιήσω την αποστολή μου. Δεν υπάρχει αγιασμός στατικός. Ελάτε δηλαδή εδώ να μαζευτούμε και να αγιαστούμε. Να προχωρήσουμε στον αγιασμό. Ο αγιασμός είναι μία εμπειρία η οποία σχετίζεται με την αποστολή μας. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 5. Και εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός. Ερώτηση, σε τι άραγε αναφέρεται? Το πιο πιθανό, χωρίς να αποκλείονται και άλλες αναγνώσεις, αναφέρεται στο ναό, οίκος πνευματικός, ο ναός. Με άλλα λόγια, οικοδομήστε σε ναό οι ζωντανές πέτρες, που ήρθατε στην ζωντανή πέτρα, οικοδομήσε σε έναν πνευματικό ναό και είστε εκεί τι? Ιεράτευμα Άγιον. Να κάνετε τι? Δια να προσφέρετε πνευματικάς θυσίας. Ακούστε το λιγάκι στο κείμενο, γιατί το λέει καλύτερα εκεί, στο εδάφιο 5. Και αυτοί ως λίθοι ζώντες, εσείς λοιπόν, εμείς ως ζωντανές πέτρες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, προσέξτε τώρα την πρόθεση, εις ιεράτευμα Άγιον. Εις Δεν υπάρχει στατικότητα στη χριστιανική ζωή. Ο Θεός μας σώζει, μας κάνει τον πνευματικό ναό Του για να είμαστε το ιεράτευμα, να γίνουμε ιερείς. Και να κάνουμε τι? Να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες. Δεν ξέρω αν όλα αυτά σας θυμίζουν κάτι. Πρέπει να σας θυμίζουν την Παλαιά Διαθήκη. Ο ναός, οι ιερείς, οι θυσίες, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, κατά κάποιο τρόπο λοιπόν ο Θεός μας λέει, ξέρεις κάτι, η αγιότητα συνδέεται με την αποστολή σου. Είσαι ιεράτευμα, βασίλειο ιεράτευμα, είσαι έθνος άγιο, έτσι όλα αυτά σχετίζονται με την αποστολή σου. Να είσαι ιερέας. Τι πάει να πει αυτό? Τι πάει να πει αυτό? Προσέξε κάτι ενδιαφέρον. Τι ήταν ο ναός στην Παλαιά Διαθήκη? Ο ναός ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, το ορατό σημείο μέσα στην γεωγραφία του κόσμου, το ορατό σημείο το οποίο δήλωνε την διάθεση του Θεού να είναι με τον λαό του. Ο ναός ήταν το μέρος εκείνο της συνάντησης, θα μπορούσαμε να πούμε, το μέρος της συγχώρησης. Ήτανε το μέρος στο οποίο θυμάμαι, ήτανε το μνημείο των ενεργειών του Θεού. Αυτά όλα ήταν ο ναός. Εντάξει. Και εκεί μέσα πήγαιναν οι ιερείς. Αλλά το ζήτημα, το πρόβλημα με τον ναό είναι ότι ο Θεός για κάποιον περίεργο λόγο επέμενε στο Δευτερονόμιο να υπάρχει μόνο ένας ναός. Γιατί να μην χτίσουμε πολλούς? Έτσι όπως εδώ στην Αθήνα και βλέπεις ανθρώπους, σταυροκοπιούνται, περνάμε από τον ναό, να εδώ είναι ο Θεός, να τον πάμε παρακάτω, έτσι. Γιατί να μην υπάρχουν πολλοί ναοί? Δεν θα ήταν καλύτερο? Ας χτίζαμε σε κάθε μία πόλη και από ένα ναό. Τι θα γινόταν? Ο Θεός είχε έναν άλλο τρόπο που ήθελε όλα αυτά που ο ναός σηματοδοτεί, δηλαδή το γεγονός ότι ο Θεός είναι ένας Θεός που διαθέτει τον εαυτό του, διαθέτει την παρουσία του για τον λαό του, ένας Θεός ο οποίος συγχωρεί, ένας Θεός ο οποίος εργάζεται, θαυμάζει. Ο Θεός είχε έναν άλλο τρόπο που ήθελε ο ναός να πηγαίνει παντού. Πώς? Αυτό ομολογώ μέσα στην μελέτη μου τώρα το συνάντησα πρώτη φορά. Είναι αυτό το Λεβιτικό, το λέμε έτσι, μέσα στο Λεβιτικό μπορεί να τα βρεις όλα και στην Έξοδο και σε όλα αυτά τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, ακούστε κάτι ενδιαφέρον. Αν μελετείς, είχα μια καλή φίλη ελληνικής καταγωγής στην Αμερική που έκανε όλο το διδακτορικό της στα άμφια του αρχιερέα. Πολλές φορές λέμε τι τρελοί άνθρωποι είναι αυτοί, έτσι, αλλά προσέξτε, έχουν πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε από τον κόπο της έρευνάς τους. Ένα από τα πράγματα λοιπόν τα οποία διακρίνει κανείς είναι ότι το ρούχο που φοράει ο αρχιερέας, όχι την ημέρα του εξυλασμού που φοράει ένα απλό λινό άσπρο ένδυμα, έτσι, αλλά αυτό που είναι το ρούχο του, το άμφιό του, είναι φτιαγμένο, τώρα θα το πω λίγο υπερβολικά για να καταλάβουμε, ας πούμε από το ίδιο ύφασμα με το οποίο είναι φτιαγμένη η κουρτίνα, το καταπέτασμα που χωρίζει τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, έτσι. Φανταστείτε πώς κάνουν τα παλιά χρόνια, έτσι, η μαμά η προκομμένη που έραβε, έκανε κουρτίνα, λέει, άντας κάνω και ένα φορεματάκι από την κουρτίνα που περισσεύει. Κάπως έτσι λοιπόν ένα πράγμα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο αρχιερέας, και μάλιστα λέει το χρώμα ήταν ένα κιανό μπλε, το οποίο είναι το ίδιο χρώμα από ένα πανί που σκέπαζαν την Κιβώτο. Ο ιερέας λοιπόν, με έναν ενδιαφέροντα, ο αρχιερέας αυτός ο αρχιερέας, φορούσε τον ναό, ένα κομμάτι του ναού, όπου και αν πήγαινε. Και οι ιερείς, δεν ήταν αρχιερείς, αλλά είχαν μία ζώνη, που η ζώνη ήταν ακριβώς από το ίδιο ύφασμα. Το ίδιο ύφασμα που είναι σε εκείνη την κουρτίνα, το καταπέσμα που χωρίζει τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Έτσι φοράνε μία ζώνη. Δεν ξέρω αν το συλλαμβάνετε τι συμβαίνει λοιπόν εκεί πέρα. Ο ναός είναι εκεί, αλλά ξέρεις κάτι, εσύ που είσαι ο ιερέας, κατά κάποιο τρόπο κουβαλάς κάτι από το ναό μαζί σου όπου και αν πας. Αλλά εδώ έρχεται ο Πέτρος και λέει, υπάρχει περισσότερο. Εσείς είστε ιερείς και εσείς είστε και ο ναός. Δεν κουβαλάς κάτι από το ναό, κουβαλάς όλο το ναό. Είσαι ο ναός του Θεού, όπου και αν πας. Με άλλα λόγια, ποια είναι η αποστολή μου, όπου και να πάω να φέρνω μαζί μου την παρουσία του Θεού. Όπου και αν βρίσκομαι εκεί, να σηματοδοτείται ο τόπος από το γεγονός ότι ο Θεός είναι ένας Θεός που εργάζεται, που νοιάζεται για τον κόσμο, για το λαό του, που έχει σχέδια, που διαθέτει τον εαυτό του, που είναι εκεί παρόν. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και φυσικά όλοι ξέρουμε ότι οι ιερείς δεν μπαίνανε έτσι για πλάκα μέσα στο ναό. Σκεφτείτε το. Οι ιερείς έπρεπε να κάνουν τελετουργίες, καθαρισμούς, έτσι, ιστορίες. Τρελαινόμαστε. Αλλά καλό είναι να τρελαινόμαστε. Γιατί είναι ευλογημένο, αλλά και επικίνδυνο ο Θεός να είναι παρόν στη ζωή σου. όπου και αν πας. Είναι τεράστια ευλογία να είσαι ο ναός και ο ιερέας. Αλλά πρόσεξε με αυτόν τον Θεό, μην παίζεις. Διάβασε την Παλαιά Διαθήκη και θα σου κοπεί ο βήχας από κάποιες ιστορίες. Από ανθρώπους που πήραν με κάποια ελαφρότητα. Έλα τώρα και τι έγινε. Μερικά πράγματα. Ο Θεός είναι. Ο Θεός που είναι Άγιος και μας καλεί και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Εν πάση αναστροφή στην ζωή μας. Ένα τελευταίο πριν φτάσουμε στο τέλος. Πώς θα ζήσω την Άγια Ζωή. Είδαμε να επιλέξω το ακροατήριό μου, να δω ποιο είναι το θεμέλιό μου, να συνειδητοποιήσω την αποστολή μου. Το τέταρτο που θέλω οπωσδήποτε να το πούμε, αδέλφια μου, είναι να παραδεχτώ ότι δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Δείτε σας παρακαλώ την πληθυντικότητα. Λέει, ξαναδιαβάζω από το εδάφιο 5, «Και εσείς ως λήθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός». Ναι, ο κάθε ένας μας το λέει και στην Κορινθίους, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, αλλά μην το παρατραβήξουμε. Όλοι μαζί είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο κάθε ένας ξεχωριστά από εμάς είναι ένας ζωντανός λίθος. Είναι πολύ εντυπωσιακό, εγώ το βρίσκω. Δεν έχω δει πολλές ζωντανές πέτρες. Το να είσαι ζωντανός λίθος, λίθος ζωντανός, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, αλλά είναι ανεπαρκές. Του είπαμε και σε ένα άλλο κήρυγμα στην Εφεσίους. Μία πέτρα μόνη είναι μία πέτρα μόνο. Μία πέτρα μόνη είναι μόνο μία πέτρα. Αλλά τι είναι η εικόνα της σωτηρίας? Ότι όταν ερχόμαστε στον Χριστό που είναι ο λίθος, ο ζών, όλοι εμείς τα ζωντανά λιθάρια οικοδομούμαστε σε μία πνευματική οικοδομή. Και όλοι μαζί είμαστε ο λαός που μας καλεί να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Δείτε την πληθυντικότητα. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε απλά και μόνο μόνοι μας. Καλό είναι να το κάνουμε μόνοι μας. Οπωσδήποτε πρέπει να το κάνουμε όπου χρειάζεται και όπου είναι να το κάνουμε μόνοι μας. Αλλά είναι επίσης κάτι που μας αφορά όλους μαζί. Και γίνεται με όλους μαζί να συμμετέχουμε. Τελευταίο σημείο μας. Γιατί να τα κάνω όλα αυτά? Γιατί? Γιατί να περπατήσω αυτόν τον δρόμο που είναι δύσκολος, που είναι στενός, που κανένας δεν τον καταλαβαίνει, κανένας δεν τον εκτιμά, με κοροϊδεύουν, με ονειδίζουν. Εγώ κάνω το καλό και αυτοί με λένε ότι είμαι κακούργος. Γιατί να επιμείνω εδώ, γιατί να περπατήσω αυτόν τον δρόμο? Δείτε τι τους λέει ο Πέτρος. Δεν τους λέει κάντε υπομονή επειδή μπορείτε. Δεν τους λέει προσπαθήστε λίγο περισσότερα επειδή ξέρω ότι θα τα αντέξετε. Τους λέει θυμηθείτε σε ποιον ήρθατε. Γιατί να ζήσω έτσι? Θυμήσου σε ποιον ήρθες. Δεν ξέρω αν το προσέξατε εδώ. Τους αφηγείτε την ιστορία του Χριστού. Αυτοί έχουν τα προβλήματά τους. Ο Θεός το κάνει αυτό συχνά. Όπως ο Ιώβ. Έτσι πάει ο Ιώβ εκεί με τα ερωτήματά του. Και ο Θεός αρχίζει να του λέει για τους τρουθοκάμιλους, για τα κίτη, τις φάλες. Τι με ενδιαφέρουν, εγώ έχω τα προβλήματά μου. Κύριε, εδώ με κοροϊδεύουν, εδώ με καταλαλούν. Και τώρα μου λες αυτά που άκουσες στο κυριακό σχολείο. Ναι, τα πιστεύεις. Πιστεύεις την ιστορία του Χριστού? Έλα να σε ξαναπώ. Ο Χριστός ήταν η πέτρα που όλοι την απεδοκίμασαν, που όλοι την παράτησαν, που όλοι την πέταξαν. Αλλά ο Θεός την έκανε το ακρογωνιό λιθάρι. Την πιστεύεις αυτή την ιστορία? Ή είναι απλά ένα παραμύθι, μια ωραία εικόνα? Το πιστεύεις? Το πιστεύεις τόσο ώστε να είσαι έτοιμος να ενώσεις τη δική σου ιστορία με αυτή την ιστορία? Χριστιανική ζωή, αδέλφια μου, δεν βγάζει κανένα νόημα. Πριν χρόνια είχα ακούσει ένα μήνυμα σε μια αποφύτηση στην Αμερική, εκεί στη Βοστόνη που ζούσα, ότι κοίταξε, κι αν όλα αυτά είναι ψέματα, πάλι κερδισμένος θα είσαι αν είσαι χριστιανός. Εντάξει. Δεν μου αρκεί. Πρέπει να είσαι λίγο μαζοχιστής, για να θέλεις να ζήσεις όπως περιγράφει εδώ ο Πέτρος, με δυσκολίες, με διωγμούς, σε ποιον αρέσει τώρα, μην τρελαθούμε, να του λένε ότι είσαι κακοποιός, να σε κοροϊδεύουν, να σε χλεβάζουν, να σε διώκουν, να όλα αυτά τα πράγματα. Η χριστιανική ζωή δεν βγάζει κανένα νόημα. Βγάζει νόημα μόνο αν πιστεύεις στα αλήθεια την ιστορία του Χριστού. Αν πιστεύεις στα αλήθεια ότι ο δρόμος για την δόξα είναι μέσα από το Σταυρό. Αν πιστεύεις στα αλήθεια ότι τα μόνα μάτια που αξίζει να σε δουν και να καμαρώσουν και να σε αποδεχθούν είναι τα μάτια του ουράνιου Πατέρα. Μόνο αν τα πιστεύεις αυτά, μόνο τότε έχει νόημα η πρόσκληση να ζήσεις κι εσύ ως μέρος αυτής της εναλλακτικής κοινότητας. Να ζήσεις κι εσύ ως μέρος αυτής της συναρπαστικής κοινότητας της Εκκλησίας. Αμήν.